unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște pe Hortensia Papadat Bengescu. Prozatoarea Hortensia Papadat Bengescu s-a născut în anul 1876 în comuna Ivești, județul Galați. Tatăl ei a fost ofițerul Dumitru Bengescu, iar mama sa se numea Zoe, născută Ștefănescu, de profesie profesoară. Cunoscuta autoare dramatică este nepoata faimosului general junimist Gheorghe Bengescu Dabija, dramaturg de succes la sfârșitul secolului al XIX-lea. Hortensia este înscrisă în anul 1887 la pensionul de fete Bolintinanu din București, ale cărui cursuri le încheie în anul 1894. Se prefigurează continuarea studiilor la Paris, însă căsătoria cu magistrul Nicolae Papadat pune capăt proiectului. Nunta lor are loc în anul 1896, după care cuplul va aduce pe lume 5 copii. Debutul publicistic al scriitoarei are loc în anul 1912, când semnează într-un ziar monden un necrolog despre actorul Petre Liciu, pe care îl semnează cu pseudonimul Lois. S-a afirmat în cercul vieții românești și mai ales al cenaclului Zburătorul. Volumul de povestiri intitulat Ape adânci marchează debutul său editorial, care a avut loc în anul 1919. Un an mai târziu, publică drama Bătrânul și volumul de povestiri Sfinxul, proză de notație lirică și de introspecție a psihologiei feminine. În anul 1920 apare și o idilă cu un renumit profesor de matematici, Dan Barbilian, care nu este altul decât celebrul poet Ion Barbu. De precizat că prozatoarea era cu mult mai în vârstă decât cel care s-a îndrăgostit de ea. Hortensia avea la acea vreme 44 de ani, în timp ce poetul avea numai 25 de ani împliniți. Se afla la o vârstă la care focarul iubirii se aprinde lesne, astfel încât puțin i-a trebuit să facă o pasiune pentru frumoasa scriitoare pe care a cunoscut-o la cenaclul Zburătorul, cenaclu condus de Eugen Lovinescu. Soția poetului, Gerda Barbilian, face dezvăluiri interesante în memorii privitoare la relația dintre cei doi. Ion Barbu o conducea pe Hortensia Papadat Bengescu prin Cismigiu după ce plecau de la Lovinescu. I-a dedicat și o poezie delicată cu titlul Înceață, pe care a trimis-o împreună cu un buchet de flori. Prozatoarea l-a primit cu entuziasm, dar după ce poetul i-a făcut o declarație de dragoste incendiară în timpul unei plimbări prin Cismigiu, aceasta i-a replicat cu o undă de ironie. Barbule, ne-ar trebui o insulă singuratică să ne putem iubi. Prozatoarea publică ulterior Femeia în fața oglinzii în 1921, Balaurul în 1923, Romanul Ariadnei în 1924 și Romanță provincială în 1925. Evoluează spre literatura de observație socială în romane inspirate din realitățile Primului Război Mondial sau urmărește tipologia arivistului postbelic, așa cum este în Logotnicul. Elaborat într-un interval de timp relativ redus, între anii 1924 și 1929, ciclul Halipa constituie capodopera ei. Fecioarele deslipite, Concert din muzică de Bach și Drumul ascuns reprezintă repere de maximă importanță în evoluția romanului românesc. Este o operă de maturitate în care scriitoarea dă măsura valorii sale de necontestat. Se constituie într-o analitică epică de factură obiectivă, cu sugestii naturaliste și prustiene. Universul său epic este populat de personaje cu o largă paletă caracteriologică, cu falși aristocrați și parveniți. Pentru contribuția sa în obiectivitatea literaturii române, după cum sublinia Eugen Lovinescu, prozatoare este recompensată cu Marele Premiu al Societății Scriitorilor Români în anul 1936 și cu Premiul Național pentru Proză în anul 1946. Hortensia Papadat-Bengescu se stinge din viață la București în 1955, la vârsta de 79 de ani. Astăzi, la emisiunea Biografii, vom face cunoștință și cu Ioana Radu, doamna romanței românești. Ioana Radu, născută Eugenia Braia, a venit pe lume la 17 februarie 1917 la București. A plecat împreună cu familia la Craiova în foarte scurt timp. Mai avea trei frații mai mari, pe nume Maria, Gigiu și Nuna. Tatăl intrase din tinerețe în armată ca sergent major. La Craiova, în strada Sinasca, Braia pune ochii pe un loc de casă și prăvălie. În copilărie, Jana, cum îi spuneau apropiații, ar fi vrut să cânte, ca frații ei, dar aceștia o descurajau. Îi spuneau că scârție ca roata fântânii. Mezinei îi revine sarcina de a ajuta în gospodărie, deoarece Maria, Gigiu și Nuna se pregăteau să devină cântăreți și nu puteau să se ocupe de treburile casnice. Jana apuca să cânte numai pentru păpușa preferată, îmbrăcată în ie oltenească, și mai cânta și pentru câinele familiei. Frații o obligau numai să fluiere, pentru a nu le deranja armonia. Abia în vizitele la profesoara de lucru, Jana află că avea totuși voce. Tare frumos cânți, fetițo, îi spune ea după ce o ascultă cu Doina Oltului. Prima evoluție în public a mezinei Braia se produce la cules de tei, în timpul unei acțiuni cu școala. Profesoara de muzică din liceu, pe nume Elena Simionescu, apreciază și acceptă să cânte după poftă, chiar și fără să aprofundeze teoria muzicală. La fiecare serbare de sfârșit de an, Jana cânta, fiind așteptată cu nerăbdare de ascultătorii din jurul ei. Cu toate acestea, nu visa să ajungă cântăreață, ci învățătoare, pentru a deschide copiilor apetitul pentru muzica românească. După absolvirea liceului, Renacuza, părinții o îndrumă către o școală profesională. Cei trei frați din trio Braia fuseseră nevoiți să-i recunoască talentul. În timp ce ei cântau arii din opere și operete, Jana cânta muzică populară, fără să scape de treburile gospodărești. Îl cunoaște pe Romeo Rădescu, un profesor de muzică, autorul unei operete. Muzicianul fără experiență îi face curte, mai întâi fără succes, dar preocupările lui o fascinează până la urmă. Îi devine soție și îl urmează la Târgu Jiu, unde acesta primește un post de suplinitor la liceul Petru și Pavel. Din cauza sărăciei, Jana și Romeo încep să cânte oriunde erau chemați. Bărbatul o acompania la pian și a cânta cu vocea. Jana o descoperă ca model pe Maria Tănase, ascultând neîncetat la galenă un strămoș al aparatului de radio. Postul de suplinitor al lui Romeo se desființează și tânărul cuplu este nevoit să se mute la Drăgășani. În micul orășel, profesorul Rădescu este invitat la petrecerile oamenilor înstăriți. Datorită soției, invitațiile se întețesc. Jana devine repede un fel de vedetă locală foarte căutată. Dar Ministerul Învățământului îl mută la Calafat, pe suplinitorul Romeo Rădescu. Cei doi soți poposesc în micul orășel Calafat, tocmai când oamenii din toată țara dăduseră în vală să-l vadă pe fenomenul religios Petrache Lupu. Familia Rădescu mai cânta și în casa primarului, dar nu putea face față lipsurilor și pleacă la corabia, însă nu dobândește prosperitatea moldorită. Jana nu mai putea îndura. Își ia inima în dinți și pornește în anul 1936 de una singură, la București, în speranța de a-și găsi adevăratul drum spre împlinire. Se îndreaptă mai întâi spre restaurantul Coșna, unde știa că îl găsește pe Petre Alexandru, partenerul și prietenul ei din Craiova. Era dispusă să brodeze, să spele, mai să scape de sărăcie. Se stabilește la sora ei mai mare, care se afla în capitală. Îi făcea toate treburile în casă și asista ascunsă într-un colț la repetițiile pe care aceasta le făcea cu diverse orchestre. Jana asculta în taină aparatul de radio și umplea caiete cu versurile cântecelor la modă. Petre Alexandru îi aranjează să repete la Coșna cu orchestra localului, în vederea unui debut la radio. "Bravo pentru fata care a cântat! Foarte bine!" a exclamat crainica de dincolo de fereastra care dădea spre studio. Compozitorul Alfred Alessandrescu s-a interesat de ea și a felicitat-o de asemenea. Radioul organizează un concurs de muzică folclorică. Jana își pune la punct un repertoriu bogat în vederea acestuia. Și-au anunțat participarea peste 800 de cântăreți. Din juriu făcea parte și George Enescu. Au câștigat concursul numai Eugenia Braia și Eugenia Nedelea, care avea să devină celebra Rodica Bujor. Radioul a invitat-o pe Jana să susțină un recital. I s-a înmânat un program în care figura și ea cu numele Ioana Radu. După succesul pe Calea Undelor, cântăreața începe să susțină concerte la Ploiești. Între timp, face și înregistrări pe discuri. Patronul restaurantului Potcoava o invită să cânte alături de o orchestră condusă de Spirescu Oltenița. După 6 luni, revine la localul lui Mielu Teodorescu de la Ploiești. Emisiunile radiofonice o fac cunoscută pe Ioana Radu pretutindeni în țară. După o vreme, cântă din nou la restaurantul Potcoava, unde avea să rămână timp de 8 ani. Închiriază o casă și își cumpără mobilă. Dorința de a-și face ordine în viață o face să accepte propunerea lui Iordache Duhalmu de o cununa cu Spires Coltenița. La nuntă participă mari lăutari. Gândul ei era la Romeo, care-i trădase dragostea. Ioana a gândat apoi la restaurantul Princiar și la Motanul Negru, pe calea Rahovei. A urmat războiul, cu durerile și spaimele lui Crude. Cântăreții continuau să-și facă meseria ca niște organe care își fac datoria chiar dacă omul trece prin cele mai cumplite clipe. Și Ioana Radu se dăruia publicului cu aceeași generozitate resemnată. Ajunsese cap de afiș la teatrul de stradă, alături de idolul său de odinioară, Maria Tănase. După plecarea de pe scena estradei, a fost un moment de debusolare în viața ei. Nu mai cânta și problemele existenței deveniseră tot mai de luat în seamă. A acceptat să se producă în Arena Circului, unde a avut un succes uimitor. Ioana Radu începe să cutreiere țara în turnee alături de cântăreți de frunte. Cu ocazia fiecărei călătorii, culegea nestemate din tezaurul folcloric. După un timp, se îmbolnăvește și prietenii o sfătuiesc să iasă la pensie. Dar un funcționar nu vrea să acorde pensionarea și este nevoită să-și continue turneele. A trebuit să se prezinte și la verificarea atestatelor de către OSTA, un oficiu teatral care avea ca obiectiv organizarea de turnee artistice. Voiau să verifice dacă mai merita carnetul de liberă profesie. Artista l-a pus la punct pe cel care o examina, care se prefăcea că nu-i mai cunoștea numele. Spires Coltenița murise de mult și Ioana se chinuia din nou cu singurătatea. Așa a apărut în viața ei Nichi Popescu. A cerut-o în căsătorie într-un cerc de prieteni care i-au apreciat gestul. Lumea a umplut străzile pentru a-i vedea la oficiul stării civile. Se spune că nunta a fost ca în povești. Ioana Radu și-a urmat neclintită cariera exemplară, fiind ascultată cu plăcere de Yehudi Menuhin și admirată cu entuziasm de cântărețul francez Gilbert Bécaud. L-a invitat seara la localul unde cânta la acea vreme, iar el a invitat-o la rândul său la Paris. Pasărea măiastră a folclorului românesc a cântat și pentru alți artiști consacrați, printre care s-au numărat David Oistrakh, Constantin Silvestri, Ion Voicu, Nicolae Iorga. După un spectacol susținut la Orșova, Ioana s-a îndreptat împreună cu colegii de turneu spre Caransebeș. În timp ce dormeau în autobuz, le-a ieșit în cale o căprioară. S-a produs un accident de circulație și cântăreața s-a trezit într-o cameră de spital. A avut mult de suferit, dar a scăpat cu viață. Un timp a trebuit să meargă în cârje și apoi în baston. Multă vreme, în țară, aveau să se ivească și să persiste zvonuri că ar fi rămas fără picioare. Cu timpul, neadevărurile aveau să fie spulberate de televiziune și popularitatea vedetei a sporit. În anul 1963, Ioana Radu o vizitează la spital pe Maria Tănase, cu toate că se deplasa destul de greu în baston. Auzise că nu se simțea bine și voia să o încurajeze. Dar nu a putut înfrânge moartea, oricât de mult ar fi dorit. Modelul ei de viață s-a stins în timp ce ea se afla într-un turneu și a cântat cu lacrimi pe obraz, după ce a primit vestea. Thank you. La un moment dat, artista hotărăște să-și a rămas bun de la public, să nu mai cânte, deși vocea îi era încă frumoasă. I se aprobă 3 spectacole la Timișoara, Arad și Cluj în acest scop. Dar oamenii cerau mult mai multe locuri decât erau disponibile. S-a decis ca spectacolele să aibă loc pe stadioane. Succesul a fost fulminant, ceea ce a făcut ca Bucureștiul să ceară repetarea spectacolului de adio. Însă Ioana nu s-a dezis. A stabilit că nu mai era cazul să cânte, deoarece îmbătrânise. Din fericire, i-au rămas cântecele în fonoteca de aur a radioului și în arhiva televiziunei. A mai răspuns doar invitațiilor la Festivalul Crizantema de Aur de la Târgoviște. Ioana Radu a fost solicitată de Ion Popescu Gopo să cânte pentru filmul său Bucureștiul de ieri, de azi, de mâine. Între timp, scrisorile de admirație o asaltau. Artista poporului a murit în anul 1990. A fost înmormântată la cimitirul Belu, unde are la căpătăi o cruce ridicată de soția regizorului Jean Georgescu. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi, la emisiunea Biografii, am făcut cunoștință cu prozatoarea Hortensia Papadat Bendrescu și cu Ioana Radu, doamna romanței românești. Până data viitoare, numai bine!